Campus FM jippreżenta l-istaġun ta' nostalġija. Stejjer kwotidjani ta' nies komuni jixtarru b'nostalġija is-sajf u r-rebbija ta' ħajjithom. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Inselmilkom. Nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija. F'dina l-ewwel parti tas-sensiela qegħdin waslulkom siltiet mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf. Ktieb mill-pinna ta' Victor Fenek illi kien ukoll rebbieħ tal-Premju Nazzjonali tal-Ktieb tal-2011. Il-kapitlu li se nibdew illum huwa kapitlu 3 li huwa intitolat 1998 lejn tmiem il-millenju. Dakinhar ta' Golden Bay, Ħabib Marko qaluli li kienet drawa tagħhom li darba fix-xahar jagħmlu ħarġa waħedhom mingħajr in-nisa. Boys Only, poġġija Morris b'dik id-daħqa tittieħed minn tiegħu. Qabel ma infridna, stidnuni ninaqgħad magħhom.
Pasta ma toħux għalika, wissini Arthur bħalsa nebbieċa li kultant kienet tikser ir-riserva tiegħu. Għax draj nassa, naħddul xux impassata.
Naf, niħuħseb tiegħi n-nifsi tibżax, għatlu jien.
Mala, mhux bħal Tonio, għax jieħu għalih mix-xej,
reġa' indaħal Morris.
U mhux intom taqbdu miegħu il-ħin kollu,
ipprova jiddefendih Marko.
Tonio, probabbli minħabba fija,
olla spallejh bħalli kieku rid ifisser.
Ma nagħtix każhom jien nistmom tal-li huma. U daħak daqsxejn skomdu. Lele, l-aħwa, issa la kju qiegħed magħna. Indawruha ftit fuqu, xejxejn insiru nafu x'ħobs jiekol, eh?
Reġaħa s-sopravvent Arthur.
Xi tgħid?
Tajjeb, qatlu jien.
Basta iż-żommu l-kolb meta naqbad magħkom jien imbagħad, eh? Etta bid-daħka, imma ukoll bit-twissija. Kontilni li drajta din illi ma minu aggressiv, trid tasser ixruhek mieni, dejjem b'mod pulit, inkella jkabrek. Meta f'karriera twila fl-iskejjel tkun ħdimt ma' mijiet ta' liema tfal u ġenituri, biex ma nsemmix il-karristi fil-labirint oskur tad-dipartiment, ma lajr titgħallem kif taħdem il-liġi tal-ġungla. Kemm nies hawn li jaħsbu biss għal rashom? Kemm nies jippretendu li d-dinja ddur madwarhom qishom huma kollox. Imnalla li jeżistu wkoll nies ta' qata' differenti, nies altruisti u ġenwinament iħobbu jgħinu, għax kieku tindanna min-natura tal-bniedem. Darba kont rajt li id-diplomazija hi l-arti kif tagħmel il-punt mingħajr ma tagħmel edewwa. Dejjem bqajt niftakar għad il-farka erf u dejjem fittixti l-inħaddima, imma mhux dejjem rnexxieli. Inqas u inqas fil-kolonna tiegħi li fiha dejjem qtajt bla kantunieri. Mis-sittinijiet sa tmiem id-dizajnijiet kienet għaddi ġenerazzjoni sħiħa. U t-mexxija tal-pajjiż bidlet l-idejn aktar minn darba. Imma f'Settembru tal-1998 seħħet bidla ħabta u sabta li ħasdet lil kulħadd. Kultant ton naħseb li dal-bniedem tilefa. Kieku għamel ħaġa bħal din?
Ippontifika Morris, bla maħad saqsieħ.
Għax din tal-kottonera ħawdet ħafna nies, eh? Saħan sitra laboristi akkaniti li dejjem imxew warajh.
F'ġimgħa meta ħtieġ li mmur kuljum sal-biblioteka fuq biex tgħin riċerka, jum minnhom insertajt lil Marco fi Pjazza Reġina. Għalli li kien ser jara wirja tal-arti minn artist ġdid, promettenti, għax ta' jixtri biċċa xogħla tifel. U taf inti, għalli b'nitfa' inkejja ta' bejn il-ħbieb, dawna mhux bħalkom il-poeti, u x'hekk tgħid. Li m'hemmx flus fil-poeżija, dawn ma lajollu rasom. Ċedejt għall-insistenza tiegħu u dħalna kafe kordina. Ftit ilu rajt lil Tonio, qalli.
Kien mal-mara, bil-kemm kellimni, qalli li kienu maġlin.
Taf illi anqas biss waqfeti, kultant nitħassru.
Dis-superjorità kollha ngħid jien. Għax bint il-flus jew?
Donnok, ħatta bi kbira wis int Mark, għatlu jien b'nofs daħka.
Li ma ġibiex, naf, ma... U mux tassew jew, bil-kem selmet, nishtiq nafx taħseb li jiej.
Insomma, bint missiera.
Kuntrattur li bena nofs Malta u jara l-kulħad dubbin. Bnidem bla skrupli, ma... Ix-xorti tatu, hej. U kellu min jaqdih ukoll taf. Taf xejt il-Maltijux. Ħabib fis-suq. Aħjar minn mitkut fis-senduq, mżitlu jien.
Komplejt.
Kif dejjem sostnejt jien hux. Hawn Malta int minn int lil min taf u kemm timbotta.
Ċiss. Tajba din hej.
Taf li kif jgħidha isa xi biċċa poeżija, hekk isa xi linja minn xi kanzunetta.
L-arja kundizzjonata kont qed inħossa balz moħdejn ir-reħ sħun ta' barra. Isma' anti għax ma tiġix miegħi, qalli Marco. Isma' minni, ejju naqbżu qabża sem, il-fine arts qiegħda.
Xejn. Nieħu l-opinjoni tiegħek ukoll.
U jiena ma tlux le.
Għaliex ma nafx. Ma ħassejtni li ma kontx aktar fil-burdata tar-riċerka. Hekk jew hekk l-artikli kienu skedati għax-xahar ta' wara. U l-biblioteka dejjem stajt nidħol l-għada.
Imma qabel ħriġna Marco riet kapuċċino ieħor. U miegħu Ziet wkoll pasta frolla. Għax għad illi ma tidirx fih, zaqqu kien iħobba.
Din ħajja, għalli f'daqqa,
ħajja tipika tal-MPs. Mhux l-MPs illi jmexxu l-Malta, tafx, dawk tal-klab informali tal-manġa passiġġa. Xi tgħid, eh? Tbissimtlu. Laqatni dak il-ħin bħala bniedem rilassat. Kien għadu kif irtira minn segretarju tal-Għaqda Ġenerali tal-Kummerċ. U der li kien jagħti gawdi l-libertà wara snin tal-għaqad tedjanti, ta' wedjiet kotrana u fatti ftit. Ħadd gost naraħ rilassat mill-ġdid wara li Mar Tonio kienet isnobjatu. L-arti minn dejjem affaxxinatni. Anki dik moderna, mod speċjali Van Gogh u l-impressjonisti Franċiżi. Imma wara li Picasso fetaħ beraħ it-twieqi tal-arti, mhux dejjem entużjażmatni. Naraf naturalment l-att ta' kapolavuri li ħadem. Imma flera ta' wrajh infetħu wisq triqad dubjużi. Ittieħdu wisq libertajiet. lanqas ma jien il-fatt li dan l-aħħar l-arti qabda direzzjonijiet oħrajn bħal ngħidu aħna l-istallazzjonijiet. Marko staqsini x'nara ħażin fihom. Napprezza tafx, weġibtu, napprezza li l-arti ma tistax tistaġna, l-istess bħal-letteratura, u li dawn il-movimenti ġodda ġili offrew idea ta' sew oriġinali. Ma nafx fil-qofol tagħhom hekk ma joqtunix.
Hawn min iqisni ignoramu sef dan il-qasam,
taka verdet tagħhom u ma nikkontestaħx.
De gosti busux wara kollox, le?
Isma, kju, dawar diskursata f'daqqa Marko. U mit bissima fajne hindunajt illi kien ftakar f'xi ħmerija mill-passat.
Taf xi ġrali darba hux.
Mela, morna nara wirja tal-arti moderna. Kont mal-klikka u ta' fint, bdejna niċċajtaw bħas-soltu. Hemm minnhom dort lejn Morris u Attlu?
Issa jien, fejn naf dik dendlu wiex rasa l-isfel jew le?
U dak il-ħin smajt leħem minn warajja, Mister, il-ħobs tiħel min jaf jieklu. Dort fil-pront, imma sit il-leħen jindiġat biet, u bqajt inħares lejn daru. Bil-papri ta' sħabi mifqwejn bid-daħq. Ta' fuħda, saqsejtom kurjus, u aktar infexxew jitqu.
Le, veru, minu?
Arter is-serja f'daqqa u qalli, dak l-artist stupid.
Tajba, Mark, għatlu. Għandek kapta titħol fihom int?
Kif konna ħerġin, Marko għoddu ħabat ma wieħed raġel li bas il-ġlekk u l-ingravata minkejja is-sħana tiskorri 30 grad. Laqgħu li l-xulxin bit-bissima intima, għalu kemmtejn fil-qosor u nfirdu. Jien kont diġà passejn lil hemm minnhom, lil Marko ma staqsejtux minn kien. Matri osservajt illi kolna waqajna fil-muta. Biex nikser iskiet Attlu. Ilna ftit ma narawx lill-arterux, x'sar minnu?
Ma konċi preparat għal dak illi qalli. Oh, middera għaddej minn x'inkwiet. Mill-li stajt nifhem il-mara tkestqitlu xi ftit ma' wieħed mill-uffiċċju. Ma nafx jien insomma Arter ta' fint bniedem magħluq.
Il-mara tiegħu dik.
Dik eħe. Tiftakara bil-marja s-safra.
Dika mhijiex żgħira, qatlu jien.
Mhijiex kbira lanqas u għadha wieqfa sew. Simpatika, le?
Jallum in-nisa jridu l-karriera. U t-taħlit fl-uffiċini dak li jġib.
Ejja, qed tiġġeneralizza, Mark.
Għatlu,
ninsa x'nagħmel jien kultant.
Fl-iskejjel tiegħi tgħidx kelli tal-liema nisa miż-żewġin u dejjem sibtom tal-affari tagħhom.
Jista' jkun.
Imma jien m'iniex żbaljat wis. Forsi l-liema le ma nafx għax il-klassi torbothom. Imma naf sew x'isir fl-uffiċini l-aktar tal-privat.
Imma dik, vera m'għandix għalfejn taħdem.
Imma hekk riedetux. Għalli għan nifsi għaltlu, I need to feel fulfilled.
Mhux hekk id-daqq għallu.
Isma, inti fejn tafu da kollu?
U wara lieħor, mela Tonio jaf iżhom sigriet.
Ma Tonio ġieli jafda,
ma nafx għaliex.
Għandhom tfal saqsejtu.
Għandhom,
żewġ pupi wkoll.
Il-kbira daħlet l-università, se tibda il-kors ma taħija. U miż-żewġ għab tarbija.
Isma' bil-ħaq.
Dak tal-ewwel tal-ġlek hija kien dak. Warrab kwarta mill-awla. Qed jiddefendi koppja li nqabdu jdaħlu d-droga f'borozzar tal-plastik. u fl-istonku tijow u i fil-parti privata taħħa. Jitilfuwa sejrin ta, memx taħseb, ma għandhom ximnej jiskappaw. Tarġaw tejt umbat, daw t-neri ġadivi. Skanta did-droga kiffaret għaw l-Malta. Anke fil-ħabs. Meta ktax tkun sibtruħa kemmek, minħabba fija. Pas-pas, wasalna South Street u dħalna naraw il-wirja.
F'nofs is-sittinijiet, iż-żożija bikrija. Sentejn wara l-indipendenza, il-qija politika Maltija kienet għadha tbaqbaq għax kienet qed toqrob elezzjoni oħra. Wara t-tixxir tal-istrumenti kostituzzjonali fl-arena tal-Furjana, bil-bandiera Maltija tielet perper f'nofs tal-lejl Settembrin, xhieda wieda ta' futur ġdid. L-amministrazzjoni attwali deret il-libdi turi ċerta letarġija. Bħalli kieku il-manium opus kint lesta u l-pajjiż fela ħena għas xiftit mill-ħeġġa frenetika ta' qabel. Mhux hekk kienet lajta il-jun ta' Mintoff li għalih l-indipendenzja nazzjonalista kienet tal-mistħija u li ħalef li ħarrax il-battalja elettorali tal-1966.
Nurruħom lil tal-maduma tid-darba, bnuk meja ta' mux tafx, nurruħom.
Allu il-ġar lil-Mr. Morris, meta lemħu f'wieħed mill-meetings ta' Mintoff. U Mr. Morris wieġbu,
ejwa tid-darba żgur,
u s-sokta jaħseb fuq il-kunsinna li kellu dieħla dik il-ġimgħa. Sa dan it-tant fuq ix-xaqliba l-oħra tal-purtiera tal-ħadit,
u għodlu attent lil-Morristonio. Tafx kuluru missieru?
Pa, naħliflek laqat ma tkellem fuq politika miegħi. Naħseb ħali ma tinteressaħx. Qatlu?
Ħallik milli ma tinteressaħx ibni. Din kwistjoni importanti ħafna. Hemm il-futur tiegħek fin-nofs.
U Tonio baqa' sieket jittama li missieru ma jissuktax bl-argument.
U fiex waqajna ħna l-Maltin ġisu ġis?
Daħlet qalet Om Tonio.
Tassew waqat għajn ħażina fuqna, tafxna fejn ngħidux.
U r-raġel u l-iben daru lea ħajraw biex kienet ħirġa.
Illi kieku l-Maltin kollha niftehmu l-imbaħru l-affarijiet żgur jinbidlu.
Tonio ħares bil-ħatfa lej missieru mill-ewwel fehm li l-argument tommu daqsu kien sabu pwerili. Intant waslet l-aħħar ġimgħa ta' Marzu, u bil-ġlieda politiko-reliġjuża għadha ttajjar il-lava, il-Partit Nazzjonalista reġa' rebaħ l-elezzjoni. Għam is-soltu ferment, imma sa tliet xhur wara l-irġiel Maltin sabu x'jaljenhom bil-kbir. Kien imiss it-tmien edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja li kienet se ssir fl-Ingilterra. Il-poplu Malti issa se tara fuq it-television u kellu qors sħiħ. Fl-iskola, Tonio u Morris kienu deħlin fi żmien kruċjali, għax is-sena ta' wara kienu se jagħmlu l-GCEs. Għad li kienu ħbieb kienu jitlewmu fuq kollox, imma qatt b'intenzjoni ħażina. Morris kien Ingliż saru ħommu, waqt li l-antenati ta' Tonio min-naħa tanantu kienu sqallin. Meta l-Ingilterra rebħet it-Tazza tad-Dinja tal-1966, Morris kien batlu pakkett id-dar. Baktar bolli mill-li kien meħtieġ u b'iskrizzjoni fir-rokna ta' fuq Open with Care. Tonio basar x'kien fih minn qabel ma fetħu, imma fetħu xorta waħda. Ma rixjaq ta' figura kera u jidher li ma jafx jieħu ċajta.
lanqas li l-Italja ma kinux kampjoni del mondo darbtejn għal-waħda tal-Ingliżi? Għalhekk ma ħadha xejn kbira meta fetaħ il-pakkett u sab kaxxa blumija daqsiex. Xirċevejt, saqsitu ommu. Xejn ma xejn ċajta ta' Morris. Jaqgħu fuq il-futbol? U iva. Ħsibtu jien. Dak il-ħin ommu rat il-lumija. Il-laħwa daqsiex fija dik il-lumija? Dik nużata? Kont se nerfaħħa u nibatilu lura l-ewwel darba li nirbħulhom. U le dik tilħaq titħassar għal ġiba l-hawn. U meddet ida fil-kaxxa. Fil-qiegħ tal-kaxxa ħasset xi ħaġa oħra. Isma' taf li għandek envelop taħt il-lumija, saqsietu. Le, ħannara. Iftħu, għaltlu ħerqana. Kienet tħobb tipparteċipa f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' bina. Ma meta Tonju ħareġ in-nota u qraha, wiċċu ħasura oħra. Baqa' jħares lejn in-nota bħal wieħed mismut. Ommu indunat bil-bidla f'wiċċu. Iwa x'ġara, saqsietu x'għallek. U bla kliem tal-karta f'idea. Dik ħarset leha? U kull marat kienet biss kitba bl-aħmar. Pak du ik. Il-kelmiet ma kienu jfissru xejn għalija. Xieġifieri, għaltlu. Xejn ma xejn, u ġibdela l-karta bil-erra. U ħareġ jaġġem il-kamra. Der rabjat u kif. Ġrit għal-warajħ. Iwa xit fisser dik, Tonio, hi. Int mhux xajta għatli hi, seta għallek. U da mhux sport kull ma hu. Reġgħet għall-karta f'idejha u reġgħet qrata. Pak du ik. Imma xi tfisser. Imbagħad ngħidlek ma. Imma kun naf li għalija li tifraħ b'rixek mod, imma li tipprova tinsolentani ħaġa oħra. U ma nkellmux iżjed ta', żgur ma nkellmux iżjed. Il-ġimgħa ta' wara kien imiss l-Aquatic Sport Meet fid-daħla ta' taħt is-sur. Ftit ilin mill-venda tal-lanċ. Bħala parti anke jekk ftit tard mill-għeluq tas-sena skolastika. B'kollox erba' skejjel tal-Knisja kienu se jieħdu parti. Fost l-10 tiġrijiet fuq il-programm kien hemm il-400-yard relay u sew Tonio kif ukoll Morris kienu fost l-erba' qawwi ma' Mażolin biex jirrappreżentaw lill-kulleġġ tagħhom. Kienu t-tielet u r-raba' qawwim rispettivament. U fuqhom kienet tiddependi l-aktar ir-rebħa għall-iskola tagħhom. Tonio xtaq li kellu l-qatfa tal-aħħar, imma l-ordni kienet f'idejn l-għalliem tal-isport u żgur ma kienx lest juri diżappuntihom fil-beraħ. Kien jaf li jekk jirbħu min jaf Morris kemm se jiddandan bl-ewwel post isa r-rebħa kienet tiegħu biss. Madana kollu kien determinat li jikseb vantaġġ prezzjuż lit-tim tiegħu u fl-istess ħin ma jagħtix lil Morris il-pjaċir li jkun hu li jiftaħ quddiem u jissiġilla r-rebħa. Sal-ewwel żewġ għawiema l-erba' timijiet kienu ras imbras. Kif sieħbu wasal ħdejh, wiċċu bil-kem jider fost ir-rawa tal-ilma. Tonio għaddas rasu u qadef b'saħħtu u b'qalbu kollha. U rnexxielu jiftaħ distanza żgħira bejnu u tlieta l-oħra. Malli laħaq qiet Morris, dan tar qisu delfin u rnexxielu jiftaħ il-vantaġġ ftit ieħor. Daħal fl-ewwel post u dar xejjer lil folla studenti li kienu inkoraġġjuh mhux ftit blaja tagħhom ta' isa. Fit wara instama' leħen l-Empire fuq il-loudhailer. Event number 9. St. Stephen's College. 5.08 minutes. U l-erba' wieħed telgħu fuq il-blatt ħajnataw il-midalja f'isem il-kulleġġ. Morris, gburi bir-rebħa,
dar fuq it-tlieta l-oħra u ħadilhom bidhom. U meta nduna li Tonio aktar x'kien qed iżhom lura minnu, ġibdu f'daq għalih u għanqu. Prosit, prosit Ton qallu, inti ftaħt l-vantaġġ u mingħajrek ma konniex naħduha. U Tonio sapruħu jitbissimlu lura. U dik is-silta maħuda mill-ktieb Ix-xitwa ta' wara s-sjuf ta' Viktor Fenek twassalna fit-tmiem programm ieħor f'din is-sensiela l-istaġun tan-nostalġija fuq Campus FM. Sa ma nerġgħu niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla għal aktar qari minn dina n-novella ta' Viktor Fenek, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku tal-programm Carmelo Grek, f'isimna tnejn minn qalbi nawguralkom aktar saħħa. Aktar slim.
Għadkom kem smajtu l-istaġun ta' nostalġija. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.